Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χριστός
καλημέρα, Ανέστη. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Τώρα, να ξεκινήσουμε από τις γαλλικές εκλογές. Η Λεπέν έχασε, ανεβάζοντας ωστόσο το ποσοστό της, 9-10 μονάδες, κύριε Λοβέρδο. Είναι μια υπολογίσιμη δύναμη και είναι ένα μεγάλο ποσοστό για ακροδεξιά υποψήφια. Τώρα, αυτό μπορούμε να το δούμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί όλοι έχουν προβλήματα και με την ακρίβεια και με την οικονομία.
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχει υπάρξει το φαινόμενο αυτό έντονο, στην Ολλανδία ας πούμε,
στον Όρμπαν
βέβαια προφανώς, ωστόσο βλέπουμε ότι ανεβαίνουν αυτοί οι λαϊκιστές της ακροδεξιάς, δεν κερδίζουν όμως στην τέλη. Δηλαδή, ένα θέμα που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν προειδοποιήσει, οι λαοί τους έχουν προειδοποιήσει, αλλά στο τέλος των εκλογικών αναμετρήσεων δεν κερδίζουν. Διότι δεν πείθουν την πλειοψηφία. Θα μου πείτε το 42%.
Είναι μια υπολογίσιμη δύναμη όμως, ακριβώς είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Σε δε ό,τι αφορά τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες αναφέρθηκε η κυρία Λεπέν, υπάρχει το χαρακτηριστικό, το καινούριο χαρακτηριστικό, ότι το κόμμα Μακρόν, που στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία συνέτριψε τους πάντες και τα πάντα, γιατί ήταν ένα καινούριο κόμμα, βγήκανε βουλευτές, έχω γνωρίσει καμιά εικοσαριά από τους συναδέλφους αυτούς, άνθρωποι από την κοινωνία, που το μάτι σου δεν τους έπιανε για πολιτικούς, και γίνανε όμως πολιτικοί, γιατί το κόμμα αυτό είχε μια ραγδαία αύξηση. Μάλλον, ιδρύθηκε και αμέσως εκτινάχθηκε. Τώρα, μετά από κάποια χρόνια, το κόμμα αυτό δεν συγκροτήθηκε όπως θα περίμενε κανένας να συγκροτηθεί. Δηλαδή, ένας τέλεχος του μου είπε πέρσι ότι είμαστε ένα κόμμα των like. Του like, δηλαδή στο που χτυπάμε like στα social media. Ότι δεν είμαστε κόμμα. Δεν ξέρω λοιπόν σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών, που σημαίνει εκλογικές περιφέρειες, χωριά, πόλεις, κομοπόλεις, πόσο αντέχουν, θα το δούμε. Αλλά η διαμόρφωση...
Βέβαια έχουν ένα αέρα τώρα από τη νίκη του Μακρόν.
Βέβαια έχουν έναν αέρα. Δεν ξέρω όμως τι έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια για να συγκροτηθούν σε παράταξη που θα μπορέσει να διεκδικήσει εκλογές. Το δεδομένο είναι ότι τα μεγάλα κόμματα του παρελθόντος είναι πια ανύπαρκτα, που και εδώ δεν πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα αντιστοιχηθεί το προεδρικό τους ποσοστό με το βουλευτικό τους ποσοστό. Δηλαδή οι λεγόμενοι κεντροδεξιοί, οι ρεπουμπλικάνοι, η γκολική είναι στο 4 ακόμα κάτι, το δε κρατεό κόμμα του Μιτεράν είναι στο 1,8, με υποψήφια πρόεδρο τη Δήμαρχο Παρισίων. Δηλαδή όχι κανένα τυχαίο πρόσωπο που δεν μέτρησε, με ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο που έχει κερδίσει 2 ή 3 φορές τις δημοτικές εκλογές στο Παρίσι, κατεβήκαν οι σοσιαλιστές και πήραν 1,8.
Τώρα, άρα, κύριε Λοβέρδο, για να το φέρουμε λίγο στα δικά μας δεδομένα και αν υπάρχουν αντιστοιχήσεις, επειδή και εδώ έχουμε μία ακραία ακρίβεια, ανεξέλεγκτη πλέον, και θα πάμε έτσι όπως φαίνεται προς τις εκλογές, θεωρείτε πιθανό να δούμε να ανεβαίνουν αντισυστημικά εντός ή εκτός εισαγωγικών κόμματα τα οποία θα ευνοηθούν και από τη χαλαρότητα της ψήφου στην απλή αναλογική?
Η Ελλάδα το πέρασε αυτό. Το πέρασε το 2012 και το 2015, όπου τα κόμματα αυτά γίνανε κυβέρνηση. Οι Έλληνες πολίτες, οι Ελληνίδες, έχουν εμπειρία. Δεν ξέρω αν θα θελήσουν να πειραματιστούν ακόμη μια φορά, επιλέγοντας λαϊκισμό, αλλά μέχρι στιγμής δημοσκοπικά δεν φαίνεται. Επειδή όμως εσείς βάζετε το θέμα της ακρίβειας που τρέχει τώρα που μιλάμε εμείς, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Σίγουρο είναι ότι αν η κυβέρνηση δεν πάρει γρήγορα και ριζικά μέτρα, θα το βρει μπροστά της το πρόβλημα και θα το βρούμε και όλοι μαζί μπροστά μας. Και ως πολίτες που είμαστε καταναλωτές, αλλά και ως πολίτες της πολιτικής που έχουμε ένταξη σε κόμματα και τα κόμματά μας δεν ξέρω τι τύχη θα έχουν στις εκλογές. Δηλαδή η ακρίβεια είναι καταλύτης. Μπορεί όμως να μετατραπεί σε καταλύτη υπέρ των κομμάτων που δεν είναι λαϊκίστικα, εάν υπάρξουν μέτρα.
Τα ναι, μέτρα ποια μέτρα είναι αυτά, γιατί
και είναι σημαντικότερα είναι... όταν εξαγγέλλονται και λιγότερο σημαντικά όταν πραγματοποιούνται.
Mm-hmm. Αυτό τώρα που λένε ότι πρέπει να επιδοτηθεί το ρεύμα στη χονδρική ώστε οι λογαριασμοί να ξαναγυρίσουν εκεί που ήταν προ-κρίσης τέλος πάντων ενεργειακής, αυτό κοστίζει περίπου 4 δισεκατομμύρια. Πρέπει να το κάνουν και να το κάνουν τώρα, κύριε Λοβέρδο.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να υπολογίσω το κόστος, γιατί δεν μπορώ να υπολογίσω το χρόνο όπου θα ισχύουν αυτά τα μέτρα. Έλεγα και συνεχίζω να το λέω ότι αν ο πόλεμος και οι πολεμικές διαπραγματεύσεις κλείσουν στα τέλη Μαΐου, τέλη της Άνοιξης δηλαδή, αρχές Ιουνίου, τότε το πρόβλημα είναι αντιμετωπίσιμο, όχι δύσκολα. Γιατί και πανευρωπαϊκό είναι και το κόστος δεν είναι τεράστιο. Αν όμως φύγουμε από τις ημερομηνίες που σας προλέγω και πάμε στη μετατροπή της Ουκρανίας στη Συρία, πάμε δηλαδή σε μια πολυετή πολεμική κρίση, κυρία Μακρύ, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι κόστος αντιμετώπισης θα έχει και τι μέσα μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιλέξει. Αν όμως, όπως εγώ τουλάχιστον έτσι εκτιμώ, όλο αυτό κλείσει και ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που εκτινάσει την ενέργεια στα ύψη εκλείψει, ενδεχομένως, τίποτα να μην είναι τόσο ακριβό και όλα να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορώ να ξέρω τα 4 δις τι χρονικό διάστημα καλύπτουν.
Τώρα, κύριε Λοβέρδο, πολλοί λένε, το διαβάζω και σήμερα στις εφημερίδες, ότι η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα με τις κινήσεις της και με την αύξηση του κατώτατου μισθού και με τα σενάρια ότι αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή απόφαση για ενίσχυση των νοικοκυριών σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, θα κινηθεί σε εθνικό επίπεδο μόνη της. Ότι δημιουργεί ένα προεκλογικό πακέτο και δείχνει ουσιαστικά το φθινόπωρο για τις εκλογές, ανεξάρτητα με τις δηλώσεις περί εξάντλησης τετραετίας. Θέλω να σας ρωτήσω αν και εσείς θεωρείτε πιθανό χρόνο των εκλογών το φθινόπωρο και επίσης αν πιστεύετε ότι από μια εκλογική αναμέτρηση με απλή αναλογική μπορεί υπό τις παρούσες πολιτικές συνθήκες να προκύψει μια κυβέρνηση συμμαχική, μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Και στα δύο ερωτήματα απαντώ θετικά. Με ρωτάτε για την εκτίμησή μου?
Ναι, βεβαίως.
Υπό την έννοια αυτή λέω θετικά.
Βεβαίως.
Ναι. Πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όποιος δεν εκτιμά ότι από Οκτώβριο μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, σε περίοδο εκλογών μάλλον, δεν πατάει καλά στη χώρα της πολιτικής. Δεν είναι μόνο τα μέτρα αυτά τα οποία υπογραμμίσατε και σωστά, αλλά είναι και η εξάντληση αυτής της κυβέρνησης μετά από 3 χρόνια και μέχρι τότε 3,5 κυβερνητικής θητείας, που στην Ελλάδα στα 3,5 χρόνια οι κυβερνήσεις κάνουν εκλογές, άρα είμαστε τον Οκτώβριο σε αυτόν τον αστερισμό. Άρα η δική μου εκτίμηση είναι ότι από το τέλος καλοκαιριού και μετά τα πολιτικά κόμματα πρέπει να είναι όλα σε κλίμα εκλογών. Βλέπετε τώρα ότι και με τα συνέδρια που κάνουν και τα 3 μεγαλύτερα κόμματα είμαστε σε μια, ας την πούμε, άτυπη προεκλογική περίοδο. Άρα ναι, είναι η απάντησή μου ότι τον Οκτώβριο αυτό το ενδεχόμενο είναι απολύτως ανοιχτό. Τώρα, αν μπορεί να προκύψει η κυβέρνηση από πλευράς...
Η επόμενη μέρα.
Ναι, αριθμών βέβαια, μπορεί. Αν δείτε, αν κάνετε μια προβολή των σημερινών δημοσκοπικών ευρημάτων σε κοινοβουλευτική δύναμη για έκαστο κόμμα, θα δείτε ότι υπάρχουν και κυβερνήσεις της απόλυτης πλειοψηφίας, συμμαχικές προφανώς, αλλά και κυβερνήσεις της μειοψηφίας με ανοχή κάποιων κομμάτων, που και αυτό είναι ένα ανοιχτό συνταγματικό ενδεχόμενο.
Τώρα, κύριε Λοβέρδο, μισό λεπτό.
Γιατί η κυβέρνηση απίστευτη αναλογική μπορεί να υπάρξει.
Ναι, μπορεί να υπάρξει ή θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, αν φαίνεται ότι δεν υπάρξει.
Εκεί
βεβαίως θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει, στη δεύτερη και γιατί.
Από πλευράς της Μικής, το ενδεχόμενο.
Εγώ ρωτώ το εξής. Λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Κινάλου, ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας θα δουν από εμάς πρωθυπουργική καρέκλα. Θα ζητήσετε
ή κάζουμε άλλον
πρωθυπουργό. Ναι, βεβαίως.
Θα ζητήσει τρίτο πρόσωπο.
Λέει η Νέα Δημοκρατία, αν δηλαδή ο Μητσοτάκης έχει 35% και το Κινάλ 12%, εμείς θα δεχτούμε να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός? Αν δηλαδή η διαφορά σας είναι της τάξης των 23 μονάδων, θα βάλει το Κινάλ του 12% τον όρο να φύγει ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, αν ας πούμε για να είμαστε πολιτικά ορθοί, αν εκείνος είναι πρώτος?
Πολλά τα αν του ερωτήματος και ένας πολιτικός δεν απαντά ποτέ με τόσα αν, αλλά εγώ τις δέχομαι όλες τις ερωτήσεις. Δεν έχει νόημα να αποφεύγω τις συζητήσεις, γιατί θα πει ο άλλος ότι δεν θέλω να απαντώ, και απαντώ στην ερώτησή σας. Αυτή τη στιγμή, κάπως μακρύτερα από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά από τις προεδρικές εκλογές που είχαμε στη δική μας παράταξη, έχουμε το απόλυτο δικαίωμα να διεκδικούμε τη μεγαλύτερη δυνατή αύξηση της πολιτικής μας δύναμης μετά τα 12 χρόνια ταλαιπωρίας που έχουμε περάσει. Κανένας δεν μπορεί να μας πει, μακριά από τις εκλογές σήμερα, το ότι ο στόχος αυτός είναι ένας στόχος που δεν είναι θεσμικός. Είναι θεσμικότατος, έχουμε απόλυτο δικαίωμα να κοιτάμε την πολιτική μας δύναμη και να τα στηρίζουμε όλα πάνω σε αυτό προς ώρας. Όμως, όσο περνά ο καιρός και πλησιάζουμε στον χρόνο των εκλογών, τα ερωτήματα θα είναι αμήλικτα και θα πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις που δεν θα αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Γιατί έχω περάσει την εμπειρία να ξυπνάς το πρωί και να μην ξέρεις τι γραμμή έχεις. Το έχω περάσει αυτό. Στον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκω. Δεν πρέπει να επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα. Θα πρέπει να είμαστε πεντακάθαροι. Το να συζητάς ποιο πρόσωπο θα είναι πρωθυπουργός και να λες στους δύο αρχηγούς των μεγαλύτερων κομμάτων, μην κοιμάστε και τόσο ησυχοί, είμαστε κι εμείς εδώ. Και αυτά τα με ποιον θα πάτε και δεν πάτε, αφήστε. Είναι μια καλή πρακτική. Εγώ συμφωνώ με τον Αντιπρόεδρο. Αλλά τώρα, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, και όσο πλησιάζουμε στην ημέρα των εκλογών και τα ερωτήματα γίνονται αμήλικτα και εκεί οι απαντήσεις δεν θα μπορούν να είναι γενικές και αφηρημένες, συμφωνώ ότι είναι μια νομοτέλεια αυτό. Και όταν θα έρθει η ώρα, πραγματικά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ακόμη και για πρόσωπο.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, τον πρώην Υπουργό, το Μεάρχη Εξωτερικών σήμερα του κόμματος, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και πάλι, χρόνια πολλά.
Επίσης.